aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum pot participa moldovenii cu cetățenie română la alegerile europarlamentare de duminică?
Statele Unite sprijină suveranitatea, integritatea teritorială și drumul european al Moldovei, declară la București vicepreședintele american Joe Biden.
Și ce au adus reformele în învățământul inclusiv? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Vicepreședintele America Joe Biden a dat asigurări de securitate a României și a spus că Statele Unite sprijină împreună cu ea suveranitatea, integritatea și aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Mai multe peste câteva minute. În această seară, vicepreședintele american a ajuns în Cipru, a doua escală a turneului său european după România. Vicepreședintele american este cea mai înaltă oficialitate americană care merge în insula divizată în ultimii 52 de ani. Se așteaptă ca în Cipru Joe Biden să discute sancțiunile internaționale împotriva Rusiei ca urmare a crizei ucrainiene și chestiuni energetice. Ambele subiecte sunt delicate, având în vedere că investitori ruși au miliarde de dolari depozitați în băncile cipriote. Insula este divizată din 1974, când Turcia a invadat partea de nord a insulei. În Republica Moldova vor fi deschise două secții de votare pentru alegerile prezidențiale din Ucraina de pe 25 mai, una la ambasada ucraineană din Chișinău și alta la Bălți. Tot acolo vor putea vota și cetățenii ucrainieni din regiunea transnistreană, a anunțat ambasadorul Ucrainei în Moldova, Serghei Piroșcov, într-o conferință de presă susținută la oficiul consular ucrainian din Tiraspol. Concernul rus Gazprom a semnat un memorandum cu China pentru încheierea unui îndelung negociat acord de livrare a gazelor naturale pe 30 de ani, dar nu s-a anunțat prețul, cel mai complicat subiect al negocierilor de peste un deceniu. Memorandumul a fost anunțat la marginea vizitei președintelui rus Vladimir Putin la Shanghai. Valoarea înțelegerii a fost estimată neoficial la 400 de miliarde de dolari. Acordul ar ajuta Rusia să-și micșoreze dependența de piața europeană, chiar dacă volumul de gaze plănuit pentru China este mult mai mic. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că Uniunea Europeană este hotărâtă să semneze la 27 iunie acordul de asociere cu Georgia și că în luna ianuarie președintele Rusiei Vladimir Putin i-a spus că Moscova nu se va amesteca în planurile Uniunii Europene. Barroso a mai spus că semnarea acestui acord nu este ultima etapă a apropierii Georgiei de Uniunea Europeană, dar nu a dat niciun fel de date sau estimări concrete. Președintele Rusiei Vladimir Putin afirmă că a dat ordin trupelor rusești de la granița cu Ucraina să se retragă în așa fel încât să creeze condiții favorabile alegerilor prezidențiale din 25 mai. Kievul nu confirmă însă retragerea completă a trupelor rusești, iar un înalt oficial american de la Pentagon, John McHugh, spune că sunt vizibile mișcări de trupe, dar nu este o retragere de amploare. Alianța Nord-Atlantică estimează că la granița cu Ucraina se află 40.000 de militari ruși. La Shanghai, președintele Putin a declarat că cine nu vede retragerea rusească, cităm, trebuie să se uite mai bine.
Mulțumesc, Oana, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet la europalibera.org.
De mâine, 22 mai, în țările Uniunii Europene încep alegerile pentru noul Parlament European. Cele mai multe scrutine sunt organizate duminică, între care și în România, un vot la care pot participa și cetățenii moldoveni care posedă și cetățenia română. Alegerile din acest an au o importanță deosebită, pentru că de rezultatul lor va depinde alegerea noului președinte al Comisiei Europene în locul lui José Manuel Barroso. Iar în cazul României, aceste alegeri sunt și un test electoral pentru președinte de la sfârșitul anului. Mai multe de la Diana Reileanu.
O parte dintre cetățenii moldoveni care au optat pentru dubla cetățenie dețin pașapoarte românești sau bulgărești. Etnicii bulgari de aici, care au și pașaport de Bulgaria, nu se agită în ajunul scrutinului pentru noul Parlament European. Și asta pentru că, spre deosebire de legislația din România care permite participarea la europarlamentare tuturor cetățenilor, indiferent unde ar avea reședința, legislația bulgară acordă dreptul de vot doar persoanelor care pe durata a 3 luni din preajma scrutinului au locuit pe teritoriul Bulgariei sau al unui alt stat membru al Uniunii Europene. În consecință, explică președintele Comunității Bulgarilor din Republica Moldova, Feodor Sabi, cetățenii moldoveni care dețin și pașapoarte bulgărești nu se arată foarte interesați de alegerile pentru Parlamentul European.
со стороны Болгарии в Республике Молдова будет открыт один избирательный участок. Это в помещении.
Din partea Bulgariei, în Republica Moldova, va fi deschisă doar o singură secție de votare, la sediul misiunii diplomatice de aici. Potrivit legislației, pot vota doar cetățenii care au locuit în ultimele luni în Bulgaria sau în alt stat al Uniunii Europene. Prin urmare, nu cred că vor fi foarte mulți alegători. Din câte cunosc, vor putea vota doar cetățenii bulgari care sunt aici în scop de serviciu, de exemplu, au venit într-o deplasare. La fel și angajații misiunii diplomatice sau ale instituțiilor internaționale.
Pentru votanții cu pașapoarte românești, autoritățile de la București au decis să deschidă în Republica Moldova 8 secții de votare, 4 la Chișinău, 2 la Bălți și câte una la Ungheni și Cahul. Ambasadorul României în Republica Moldova, Marius Lazurcă.
Fără restricții se poate vota orice cetățean român care are dreptul legal să voteze, adică are 18 ani și are un document de identitate valid. Chiar dacă se află în Republica Moldova, fiindcă aici locuiește, chiar dacă se află în Republica Moldova, fiindcă este în călătorie, așadar, dacă, de pildă, un cetățean moldovean este rezident la Chișinău, dar se află la Bălți în ziua votului, fiindcă își vizitează o rudă, poate vota și la secția noastră de la Bălți. Fac o ultimă precizare. Potrivit legii române, votul dublu este o infracțiune, de pildă prin utilizarea într-o secție de vot a cărții de identitate și într-o altă secție a pașaportului.
Ambasadorul României a evitat să dea un număr exact de potențial alegători. Un studiu publicat de Fundația Soros România în 2011 arăta că peste 220.000 de persoane din Republica Moldova au redobândit cetățenia română din 1991 până în 2011. În următorii 2 ani, încă câteva sute de mii de persoane se presupune că au profitat de un regim mai facil de procesare a dosarelor. Cota de participare la scrutine este însă modestă din vari motive. Bună oară la alegerile din 2009 pentru prezidențialele din România, Ministerul Afacerilor Externe din țara vecină declara că aproape 9.000 de cetățeni moldoveni deținători de pașapoarte românești au participat la vot. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aflat astăzi la București, vicepreședintele american Joe Biden a dat asigurări de securitate României și a spus că Statele Unite sprijină împreună cu ea suveranitatea, integritatea și aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Alexandru Iftode prezintă în rezumat declarațiile vicepreședintelui american.
Our country stand together in supporting Moldova's sovereignty and territorial.
Țările noastre sunt alături în sprijinul suveranității Moldovei, integrității teritoriale, dezvoltării democratice și aspirațiilor ei europene, a spus vicepreședintele american la București, după convorbiri cu premierul român Victor Ponta. Joe Biden a încurajat conectarea Republicii Moldova la sistemul românesc de gaze.
By extending the Romanian pipeline network, Romania can be part of the energy solution for Moldova.
Extinzând rețeaua de conducte românești, România poate fi parte a soluției energetice pentru Moldova, o țară care depinde actualmente în mod covârșitor aproape 100% de energia rusească. 100%
reliant on Russian energy.
Vicepreședintele Statelor Unite a mai spus la întrevederile de la Guvernul României că țara sa sprijină întărirea securității energetice a întregii Europe și diversificarea surselor. Mai devreme, în compania președintelui român Traian Băsescu, Joe Biden a avertizat Rusia să nu submineze alegerile prezidențiale din Ucraina de la 25 mai, spunând că, în caz contrar, Moscova se poate confrunta cu sancțiuni occidentale și mai aspre. Biden a repetat angajamentele de apărare în cadrul NATO, spunând că agresiunea rusă din Crimeea, aflată la câteva sute de kilometri de granițele României, arată de ce articolul 5 din Tratatul Alianței rămâne necesar. Vicepreședintele american făcuse o declarație asemănătoare marți, în fața militarilor români și americani care participă la exerciții comune la o bază din apropierea aeroportului de la București.
Aggression in Crimea, less than 250 miles from Romanian territory.
Agresiunea din Crimeea, la mai puțin de 250 de mile de teritoriul românesc și granițele NATO, ne reamintește de ce avem nevoie de NATO și de ce locul României este în NATO.
What Russia has done
violates not just Ukraine's sovereignty.
Ceea ce a făcut Rusia violează nu doar suveranitatea Ucrainei, a spus Joe Biden, dar și un principiu fundamental pentru care am luptat în secolul 20 și crezusem că l-am stabilit clar. Granițele Europei nu mai trebuie schimbate vreodată cu pistolul la tâmplă. Tocmai de aceea continuăm să condamnăm ocuparea ilegală a Crimeei de către Rusia. Cât timp vor continua eforturile Rusiei să destabilizeze Ucraina, trebuie să rămânem fermi în privința impunerii unor costuri mai mari pentru Rusia. Să le impunem împreună. Ca membru a Uniunii Europene, România a sprijinit sancțiunile impuse Rusiei de Bruxelles în cooperare cu Statele Unite. La începutul lunii, România i-a interzis vicepremierului rus Dmitri Rogozin, aflat pe lista sancționaților, să îi survoleze teritoriul, când acesta intenționa să facă un ocol prin România la întoarcerea din regiunea transnistriană a Republicii Moldova, unde sărbătorise 9 mai. Statele Unite au salutat atunci reacția Bucureștiului, spunând că sancțiunile occidentale funcționează. Astăzi, președintele român Traian Băsescu a adus mulțumiri Statelor Unite pentru reacția promptă în timpul crizei ucrainene.
Am mulțumit vicepreședintelui Biden pentru reacția imediată pe care a avut-o Statele Unite la momentul declanșării conflictului din Ucraina și a anexării ilegale a Crimeei prin suplimentarea de forțe aeriene, forțe navale și forțe terestre care să fie gata să participe la orice fel de misiune, în mod deosebit la misiunea de descurajare a apetitului Rusiei de a redeveni Uniunea Sovietică.
Președintele României Traian Băsescu încheie relatarea semnată de Alexandru Iftode.
Ileana Barbăruș a stat de vorbă cu Iulian Chifu, consilierul președintelui României pe probleme de securitate, despre semnificația declarațiilor vicepreședintelui american la București și, în general, despre rolul regăsit al NATO.
Cel mai important mesaj pe care președintele Biden l-a subliniat este relevanța construcției statului de drept, a luptei împotriva corupției, a independenței justiției, a democrației în sensul larg pentru capacitatea statelor de a-și asigura securitatea cetățenilor. Și referința a fost făcută direct la Ucraina și la capacitatea diferitelor altor instrumente de interferență internă odată ce există capacitatea de a cumpăra un politician, de a altera o decizie a unei curți, de a, infiltra anumite interese externe în funcționalitatea unui stat. Cred că acest mesaj, rostit și la București, a fost îndreptat în general și cred că are gradul de generalitate necesar, pentru că el asigură și capacitatea investitorilor de a veni și de a investi, este garanția lor că ceea ce investesc este protejat de către lege, că nu riscă dincolo de riscul pe care o investiție îl aduce și că au capacitatea de a face profit, de a-și repatria profitul în condițiile regii, de a-și dezvolta afaceri într-un spațiu cum este România sau cum sunt alte state. Cred că această afirmație are grad de generalitate. Corupția, lipsa independenței justiției, lipsa statului de drept pot afecta securitatea națională a oricărui stat în care un asemenea fenomen s-ar produce.
Se poate înțelege asta și că Ucraina n-ar fi ajuns o belea atât de mare pe capul tuturor dacă nu era atâta corupție în această țară?
Unul dintre sloganurile din piața din Maidan a fost lupta împotriva corupției. Democrația oligarhilor a avut drept efect secundar și faptul că, iată, instituții serioase ale statului ucrainean, că e vorba de armată, de structuri de poliție, de structuri de securitate, își dovedesc fragilitatea în contextul în care trebuie să acționeze, că statul ucrainean în sine are probleme în a se manifesta și în a-și afirma rolurile de securitate, de protejare a siguranței cetățenilor, de protejare a integrității teritoriale, în contextul în care această influență a unei democrații, a oligarhilor sau a corupției se manifestă în societate.
Consilierul prezidențial Iulian Chifu, intervievat de Liliana Barbăroșe. Mâine dimineață, în emisiunea Europei Libere de la ora 7, puteți asculta interviul integral. Îl găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În deschiderea emisiunii, Diana Releanu relata despre centrele de votare deschise pentru moldovenii care, având și cetățenia română, pot participa la alegerile pentru Parlamentul European de duminică 25 mai. Ce semnificație are acest scrutin pentru Republica Moldova? O convorbire pe această temă cu Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă.
Cum vedeți sau ați vedea acest eveniment în care o parte considerabilă din cetățenii Republicii Moldova, tat neimplicat în scrutin, altminteri, vor participa, iată, la viața politică a Uniunii Europene?
Eu cred că este un semnal bun, un lucru bun, că cetățenii Republicii Moldova, care au și cetățenia României, vor putea să voteze pentru Parlamentul viitorul, Parlamentul European, pentru că astfel dânșii vor contribui la viitorul european al țării noastre. Astfel demonstrăm că noi suntem mai aproape de Uniunea Europeană. De fapt, suntem în Uniunea Europeană și participăm deja la soluționarea problemelor Uniunii Europene.
Unii comentatori au vorbit deja despre faptul că pentru moldoveni cu cetățenie română, votul de duminică ar fi un fel de antrenament, mai ales că Republicii Moldova i s-a confirmat acest drept de a candida pentru calitatea de membru al comunității.
Noi astfel învățăm să fim cetățeni europeni și cred că este un exemplu bun pentru toți cetățenii Republicii Moldova, că doar participând la soluționarea unor probleme concrete, iată și fie și în interiorul Uniunii Europene, putem să ieșim din această stare de tranziție în care ne aflăm de mai bine de 20 de ani și astfel putem să avem în viitor un destin mai bun decât îl avem acum.
Ca să folosim în acest context și prilejul de a aminti de criticile opoziției, domnule Chirilă, recent Comsomolul moldovenesc a exprimat, cum este firea, robust tineresc, acuzația la adresa guvernării în legătură cu viitoarea semnare de către Republica Moldova a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Scopul acordului, și aici e un citat, este de a transmite suveranitatea poporului moldovenesc demnitarilor din Comisia Europeană de la Bruxelles, deputaților Parlamentului European care nu reprezintă poporul moldovenesc, citat închis, așa să fie din punctul dumneavoastră de vedere sau e ceva dreptate în asemenea afirmații?
Este un fals. Este un fals care este răspândit de oponenții acordului de asociere, de oponenții perspectivei noastre europene, de niște oponenți care nu au o viziune clară cu privire la viitorul țării. Mereu au optat pentru niște chimere geopolitice, chimere interne de dezvoltare, care de fapt nu corespund realității, care de fapt ignoră realitățile. Ori realitățile sunt următoarele. Peste 50% din comerțul nostru exterior este cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este cel mai mare investitor în Republica Moldova. Uniunea Europeană este cel mai mare donator de granturi, care susține proiecte infrastructurale, economice, sociale în Republica Moldova. Uniunea Europeană ne oferă cea mai mare piață de desfacere pentru produsele noastre. Uniunea Europeană ne ajută să modernizăm instituțiile. Ori fără niște instituții moderne, niciodată nu vom putea să modernizăm economia, să atragem investiții pentru a moderniza agricultura, industria noastră, care practică este la pământ. De aceea ne zic că Uniunea Europeană este șansa noastră de a ne dezvolta țara noastră. Desigur, acordul de asociere în același timp nu ne interzice să dezvoltăm relații comerciale, politice, economice cu Federația Rusă.
Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, a fost intervievat azi dimineață de colegii noștri Liliana Barbaroșe și Alexandru Canță. Și în fiecare dimineață, la ora 6:30 și la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Următoarea rundă de negocieri despre Transnistria în formatul 5+2 va avea loc pe 5-6 iunie la Viena. Dar, din nou, nu vor fi discutate problemele politice. În primul rând, definirea statutului regiunii, pentru că Moscova și Tiraspolul sunt de părere că încă nu a venit momentul.
Anunțul privind discuțiile de la Viena au fost făcute de reprezentantul special al președintelui elvețian în exercițiu al OSCE, ambasadorul Radoico Bogoievici, care își încheia astăzi vizita de 3 zile în Republica Moldova. Ieri Bogoievici s-a întâlnit la Tiraspol cu șefa diplomației transnistriene Nina Ștanski și astăzi la Chișinău cu vicepremierul pentru reintegrare Eugen Carpov. Mai multe de la Ala Ceapai.
Reprezentantul special al președinției elvețiene în exercițiu al OSCE, ambasadorul Radoico Bogoievici, a menționat că agenda rundei de negocieri în formatul 5+2, care va avea loc pe 5-6 iunie la Viena, va fi una amplă și va include toate problemele înaintate de Chișinău și de Tiraspol. Voi îndemna toți participanții în formatul 5+2 să fie constructivi și să ajute în căutarea unor soluții concrete pentru problemele din agendă. Negociatorii șefi din partea Chișinăului și a Tiraspolului și de această dată se pare că au priorități diferite pentru noua rundă de negocieri. Cel puțin așa rezultă din declarațiile pe care le-au făcut Nina Ștanski și Eugen Carpov după întrevederea cu reprezentantul special al OSCE, Radoico Bogoievici. Șefa diplomației transnistriene, Nina Ștanski, a declarat că pentru Tiraspol prioritar ar fi discutarea problemelor sociale și economice. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a susținut nevoia abordării întregului spectru de probleme vizând rezolvarea conflictului transnistrian, menționând că Tiraspolul rămâne deocamdată necooperant în abordarea problemelor de securitate și a celor politice privind statutul regiunii. Dar iată ce a spus reprezentantul special al OSCE, Radoico Bogoievici. Coșul 3, care include probleme politice și de securitate, a fost și continuă să fie inclus în agenda de negocieri, dar este la discreția părților disponibilitatea de a discuta despre aceste probleme. Ambasadorul a mai menționat că situația din Ucraina influențează procesul de negocieri în problema transnistriană, dar a dat asigurări că va încerca să reducă din această influență. Voi face tot posibilul ca problematica privind soluționarea conflictului transnistrian să fie cât mai mult izolată de influențele crizei din Ucraina. Desigur că este ușor să spui și mai greu să faci, dar voi veni cu un îndemn către toți participanții la acest proces să fie cât mai mult concentrați anume pe problemele din agendă. Zilele acestea la Chișinău se află și reprezentantul special al Ucrainei în reglementarea conflictului transnistrian, Andrei Veselkovski, care a avut o întrevedere ieri cu vicepremierul Eugen Carpov și astăzi cu șefa diplomației moldovenești, Natalia German. Reprezentantul special al Ucrainei urmează să meargă și la Tiraspol. Scopul vizitei sale este pregătirea următoarei runde de negocieri în formatul 5+2, dar și pentru a clarifica situația privind pretinsa blocada regiunii transnistriene, ne-a spus Eugen Carpov.
Se aud opinii că din Republica Moldova se influențează situația din Ucraina, că din Ucraina au loc așa numită blocadă pentru regiunea transnistriană. Noi suntem aici împreună cu partenerii din Ucraina pentru a clarifica toate aceste aspecte, a da răspunsurile necesare și celor de la Tiraspol, pentru că foarte des se utilizează argumente, se expun poziții care nu corespund realității.
Amintim că runda de negocieri în formatul 5+2 urma să aibă loc încă în aprilie la Viena, dar a fost amânată la insistența Tiraspolului. Partea transnistriană s-a arătat nemulțumită atunci de accizele la import impuse agenților economici transnistrieni, anulate ulterior de către Parlament. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Centrul de investigație jurnalistice și reprezentanța UNICEF în Moldova au organizat astăzi o nouă ședință a clubului Jurnaliștii Prietenii Copiilor, în cadrul căreia au fost punctate ultimele realizări în domeniul educației inclusive. Cu această ocazie, UNICEF a făcut publice rezultatele unui studiu sociologic despre atitudinile și percepțiile populației cu privire la incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități. Tamara Grăjdeanu relatează.
Cu numai câțiva ani în urmă, copiii cu nevoi speciale acceptați la școală erau cunoscuți ca cei din ultima bancă care primeau cu ușurință o notă de promovare fără a li se acorda atenție. Acum situația s-a schimbat radical, spun specialiștii. Datele studiului arată că tot mai mulți profesori, elevi și părinți înțeleg că școala trebuie să-i asigure dezvoltarea fiecărui copil. Respondenții au sesizat și certele avantaje ale incluziunii. 7% din îngrijitori au menționat că ceilalți copii devin mai toleranți. 6% au remarcat mai multă sensibilitate și numai un îngrijitor din 10 nu au notat niciun beneficiu. Sergiu Tomșa, specialist în cadrul UNICEF, spune că în anul curent de studii, circa 4.400 de copii cu nevoi speciale au fost integrați în școli, cifra fiind aproape dublă comparativ cu anul trecut. Cu toate acestea, aproape jumătate din respondenți încă nu consideră școala un mediu prielnic pentru toți copiii.
Percepția îngrijitorilor, părinților, cu privire la deschiderea sistemului educațional este undeva așa la mijloc, pentru că aproximativ aceleași procentaje, 45% cred că instituțiile de învățământ sunt suficient deschise pentru fiecare copil și cam la fel aceeași proporție gândește că mai e de lucru, copiii cu dizabilități încă nu sunt suficient de acceptați, accesul nu este suficient de liber.
Specialiștii au ajuns la concluzia că atitudinea de acceptare manifestată de cadrele didactice diferă în funcție de accesul la informație și nivelul de instruire pe care l-au avut. Valentina Chicu de la Ministerul Educației constată că procesul de reformă decurge anevoios pe alocuri din cauza faptului că întreg sistemul educațional trebuie readaptat, astfel încât să nu existe segregare care afectează drepturile copilului.
Avem instituții de învățământ unde educația inclusivă este sprijinită continuu și cadrele didactice sunt deja convinse că locul fiecărui copil este în școală și pot să asigure acest proces. Dar avem cu părere de rău și situații în care cadrul didactic știe cum, știe ce trebuie să facă, dar nu întotdeauna vrea să facă aceste lucruri.
Valentina Chicu mai spune că obiectivul curent al ministerului este să nu se admită instituționalizarea copiilor care ar putea să crească în familiile lor. Deși, în opinia ei, fiecare pedagog are instruirea care i-ar permite să accepte diferențele ca oportunitate de dezvoltare, Liliana Rotaru, președinta organizației Obștești Copil Comunitate Familie, susține că profesorii care au în clasă copii cu necesități speciale au nevoie de competențe suplimentare.
Cadrele didactice și cele de sprijin și cele de la clasă tot întreabă, se confruntă cum evaluăm un copil, cum observăm, cum formulăm niște recomandări, cum observăm progresul acestui copil și îl înregistrăm. Ba uneori chiar întreabă cum stabilim statutul acestui copil, cum formulăm ce este cerința educațională specială.
În baza studiului, specialiștii au ajuns la concluzia că în rândul populației totuși nu există o viziune clară despre cum trebuie tratate persoanele cu dizabilități în ceea ce privește educația. Cei mai mulți respondenți au percepția eronată că din cauza atenției prioritare acordate elevilor cu nevoi speciale, ceilalți copii ar fi nedreptățiți. O altă problemă semnalată de experți ține de continuarea studiilor după absolvirea treptei gimnaziale, elevii cu dizabilități nefiind acceptați la școlile vocațional-tehnice. 4 astfel de cazuri sunt cercetate actualmente de Consiliul Antidiscriminare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Raisa Răzmeiță de la Ziarul de Gardă.
Mâine, în Ziarul de Gardă, citiți istoria unei familii recent despăgubită cu 10.000 de euro ajunsă în ghearele caracatiței justiției din Republica Moldova. Tot în numărul de mâine aflați care este tactica prin care încearcă o judecătoare și o avocată prinse cu mită de 2.000 de euro să scape nepedepsite. Tot aici găsiți un reportaj din locurile de muncă ale deținuților și aflați câte zile de muncă după gratii valorează o zi de libertate. În ediția de mâine aflați cine are dreptate într-un conflict de milioane dintre doi foști colegi, dar și despre prima neconferință în educație. Tot în numărul de mâine aflați istoria unei deportate la 7 ani și cât valorează acum averea confiscată în acea perioadă. Totodată, vedeți cine sunt mesagerii acordeonului peste hotarele țării. Acestea, dar și alte subiecte interesante, găsiți în numărul de mâine al Ziarului de Gardă.
și a fost Raisa Răzmeriță. Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurghescu și Radu Benea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet și desigur ne găsiți pe Facebook.